Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Puheen johdannoksi luen Paavalin ensimmäisestä kirjeestä Timoteukselle sen luvusta 1 jakeet 12-19. Ja sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen. Minä kiitän Herraamme Kristusta Jeesusta, joka on antanut minulle voimaa. Kiitän häntä siitä, että hän katsoi minut luotettavaksi ja otti minut palvelukseensa. Vaikka olin ollut herjaaja, vainooja ja väkivallan tekijä, hän armahti minut, koska epäuskoni tähden en tiennyt, mitä tein. Meidän Herramme armo on ollut yltäkylläinen, samoin se usko ja rakkaus, jonka Kristus Jeesus saa aikaan. Tämä sana on varma ja vastaanottamisen arvoinen. Kristus Jeesus on tullut maailmaan pelastamaan syntisiä, joista minä olen suurin. Mutta minut armahdettiin, jotta Kristus Jeesus juuri minussa osoittaisi, kuinka suuri hänen kärsivällisyytensä on. Näin olisin myös vastedes esimerkkinä niille, jotka uskovat häneen ja saavat ikuisen elämän. Ikuiselle kuninkaalle, kuolemattomalle, näkymättömälle ja ainoalle Jumalalle kunnia ja kirkkaus aina ja ikuisesti. Tämän käskyn jätän täytettäväksesi poikani Timoteus niiden profeetallisten sanojen mukaisesti, jotka sinulle kerran on lausuttu. Niitä muistaen taistele jalo taistelu. Ja säilytä usko ja hyvä oma tunto. Jotkut ovat sen hylänneet ja ovat haaksi rikkoutuneet uskossaan. Aamen. Timoteuksen kirjeet, tämä ensimmäinen, josta tämän lyhyen kappaleen nyt kuulimme. Toinen Timoteus-kirje ja Paavalin kirje Tiitukselle ovat niin sanottuja pastoraali- eli paimenkirjeitä. Niissä käsitellään viranhoidon tointa ja elämää. Ja uudessa Raamatun käännöksessä on väliotsikoita, jotka kertovat tästä paimenkirjeen luonteesta. Muun muassa tällaisia otsikoita, ohjeita Jumalan palvelusta varten, seurakunnan palvelijoiden ominaisuuksia, terve opetus, apostoli esikuvana, käytännön ohjeita. Kun tästä luin näistä paimenkirjeen sisällöistä tai otsikoista, niin ajattelin, että kuinkahan nämä ihmismieleen sopivat, että ihmistä paimennetaan, annetaan ohjeita. Nämä ovat myös nämä kirjeet Paavalin kirjeistä erityisiä sillä tavalla, että ne ovat osoitetut yksityisille henkilöille, tässä tapauksessa siis Timoteukselle. Tosin käsittelevät laajasti seurakuntaa ja siihen liittyviä nämä asiat ovat, että sillä tavalla ne eivät ole pelkästään yksityiskirjeitä. Tämä on ikään kuin Paavalin testamentti ja perintö jälkeen jäävälle. Timoteus ilmeisesti tai perimätiedon mukaan oli viimeisinä aikoinaan Efeson piispana, ja hän oli siis elämässään juuri seurakunnan palvelijana. Tämä oli siis, on siis Timoteukselle, ja kun me tässä sen olemme lukeneet tämän otteen, niin me ymmärrämme, että tämä on myös meille. Sillä tavalla se ei ole aivan yksityinen kirje, että se on tällä tavalla vielä meille luettavissa, ja se on tarkoitettu meille neuvoksi ja opetukseksi. Tässä jokin aika sitten kuulin tai luinkohan jostain mielipiteen, jossa pahastuttiin siihen, että luetaan tällaisten vanhojen ihmisten, kuten apostolien elämästä, fariseuksista ja niin edelleen kuolleista. Eikö heidän pitäisi saada jo olla rauhassa? Tässä huomaamme, että siinä ei ole ymmärrystä siitä, mitä on Jumalan sana, miksi me luemme näitä kirjeitä, näitä Raamatun kertomuksia, ihmisten kohtaloita. Ne ovat meille tarkoitetut opetukseksi, esikuvaksi, varoitukseksi. Kun on kysymys kirjeestä, niin te rakkaat kuulijat, teillä on kaikilla kokemuksia siitä, mikä on kirje. Ehkä meillä vanhemmilla tulee ensinnä mieleen käsin kirjoitettu kirje, mutta samalla tavalla kirjeitä ovat viestit, sähköpostiviestit, millä tavalla niitä nimitetäänkään. Hyvin yksinkertainen viesti, kirje, voi olla hieman karukin. Ehkä siinä ei tervehditä, siinä on nimi, sitten on mainittu asia ja sitten on lähettäjä. Mutta tässä Paavalin kirjeessä on paljon enemmän kuin jokin tietty asia, minkä hän haluaa tuoda esille. Esimerkiksi hänellä on kaunis tervehdys Timoteukselle. Isän Jumalan ja Herramme Kristuksen Jeesuksen armo, laupeus ja rauha sinulle. Joka olkoon myös tervehdys teille, rakkaat kuulijat, Isän Jumalan ja Herramme Jeesuksen Kristuksen armo ja rauha sinulle. Sitten jos lähdetään tuosta ehkä karusta, lyhyestä, typistetystä kirjeestä toisenlaiseen tähän suuntaan, mikä on tämä Paavalin kirje. Hän myös kertoo itsestään, ja kirjeessä ehkä kysytään myös vastaanottajan tilannetta, vointia, mitä sinulle kuuluu. Ja tällä tavalla me ikään kuin asettaudutaan hieman tukevammin tähän tilanteeseen. Mielestäni tätä kirjeen kirjoittamista ja vastaanottamista voitaisiin verrata myös tapaamiseen, ihan fyysiseen tapaamiseen, kun me kohtaamme toisen ihmisen. Me tervehdimme ja sitten ystävä kysyy, mitä sinulle kuuluu, mitä tapahtumia on nykyään elämässäsi. Ja sitten vastaanottaja tai tämä toinen puoli saa kertoa omista, ehkä vaikeistakin asioista ja iloista myöskin. Ja näin puolin ja toisin saamme vaihtaa ajatuksia ja tukea tällaisen elämän matkalle. Mitä tämä pieni ote tästä Paavalin kirjeestä, sehän kertoo meille Paavalista. Mitä se kertoo? Ensinnäkin Paavali kertoo suoraan itsestään. Ja sitten tämä muu kirjoitus, siitä me voimme päätellä, että mitä Paavalille kuuluu ja mikä on hänen tilanteensa ja hänen tilansa. Paavali kertoo tuossa alussa, oli muun muassa näin: minä kiitän Herraamme Kristusta Jeesusta, joka on antanut minulle voimaa. Tämä on hyvin merkittävä asia, mistä hän kertoo. Hän kokee saaneensa voimaa ja hän kiitoksen osoittaa Jumalalle. Sille hänelle, joka on tämän voiman antanut. Ja kun Paavali kirjoittaa ikuiselle kuninkaalle, kuolemattomalle, näkymättömälle ja ainoalle Jumalalle kunnia ja kirkkaus aina ja ikuisesti. Eikö se kerro meille, mikä on Paavalin elämän pohja ja perusta? Se on Jumala, Jumalan sana. Se on ainoa Jumala, ei jumalia. Kuolematon ikuinen kuningas, ja hänelle hän osoittaa kunnian ja kirkkauden. Ja kuten tämä alku oli, minä kiitän Herraamme Kristusta. Tässä kaiken aikaa kulkee mukana kiitollisuus. Paavali näkee, että hänen elämänsä koostuu Jumalan lahjoista. Ja niistä hän kiittää Jumalaa. Aamupäivän seuroissa veli kertoi, mitä hän näkee täältä. Minä näen myös, mitä tämä veli näki. Ja minä näen teissä, rakkaat kuulijat, paljon Jumalan lahjoja. Vaikka en teitä suurimmalta osin tunnekaan, niin näen, että kaikissa teissä on Jumalan lahjoja. Ja te, jotka olette viestinten ääressä, minä ajatuksissani näen, että teissä on paljon Jumalan lahjoja. Olette niitä runsaasti saaneet. Ja kun te, kuulijat, katsotte ympärillenne, niin te näette siinä Jumalan lahjoja joka puolella. Ja nämä lahjat ovat sillä tavalla merkittäviä, jos minä puhun aivan omasta näkökulmasta. Ne teidän lahjanne, minä saan nauttia myös niistä. Me saamme nauttia Jumalan antamista lahjoista läheisillemme. Entä miten on, kun katsot itseäsi, mitä lahjoja sinä silloin näet? Kun minä teidän lahjojanne ajattelen, minä tiedän, että minulla ei ole tietotekniikan osaamista, ei taitoja siinä, ei talon rakentaminen onnistu. No, turha luetella, tulee liian pitkä lista. Mutta kyllä minä voin ihan nähdä, että minulla on myös sellaisia ajallisia lahjoja, jotka voin sanoa, että minä osaan tuon ja tämän asian. Niitä ei tarvitse vähätellä omia lahjojaan, kunhan muistamme, mistä ne lahjat ovat, että ne ovat Jumalan lahjoja. Mikä erityisesti kiinnitti myös huomiotani tässä Paavalin kirjeessä, on se, kun hän kirjoittaa: kiitän Jumalaa, eli häntä siitä, että hän katsoi minut luotettavaksi ja otti minut palvelukseensa. Ja jatkaa, vaikka olin ollut herjaaja, vainooja ja väkivallan tekijä. Hän kiitti siitä, että hän sai olla Jumalan valtakunnan työssä. Ja tässä kun edelleen katselen ympärilleni, näen kuinka paljon on tehty työtä tämän seuratilaisuuden eteen. On paljon ihmisiä, jotka on todettu luotettaviksi Jumalan valtakunnan työssä. Ja te olette antaneet lahjanne käyttöön. Ja jos vielä näistä tehtävistä, joita Jumalan valtakunnassa ja sen hyväksi tehdään, niin tämä sananpalvelijan tehtävä on yksi niistä, ja saan siitä olla kiitollinen, että voin olla tässä työssä. Kuitenkin monesti tulee mieleen, että vaikka se on tärkeä ja hyvä tehtävä, niin kuitenkin se on joskus ehkä kipukohta, että se on minun tehtäväni. Se ei ole siinä mielessä, että se olisi vastentahtoinen tehtävä, mutta kokee oman riittämättömyytensä. Ja kuitenkin kokee tässäkin tehtävässä Jumalan siunauksen, niin kuin te kaikki, jotka olette Jumalan valtakunnan työssä olleet, niin olette sen kokeneet. Näissä lahjojen käytössä ja lahjoissa, joita olemme saaneet, niissä ei ole mitään omaa ansiota. Roomalaisille Paavali kirjoittaa, Sen armon perusteella, joka minulle on annettu, sanon teille jokaiselle, älkää ajatelko itsestänne liikoja enempää kuin on aihetta ajatella, vaan pitäkää ajatuksenne kohtuuden rajoissa kukin sen uskon määrän mukaan, jonka Jumala on hänelle antanut. On siis vaarana se, että pitääkin Jumalalta saamia lahjoja omina saavutuksinaan. Ja jopa niin, että ne menevät ohi tämän Jumalan sanan ohjeitten ja jopa Jumalan asemaan ihminen nostaa itsensä. Kun me Jumalan lapset kilvoittelemme, niin meillä on muun muassa kilvoitus omaa lihaa vastaan. Ja kun tässä maailmassa korotutaan Jumalan asemaan, niin ilmoitetaan, että minä voin tehdä mitä haluan. Ja ehkä olette kuulleet maininnan, että oma kehoni on minun oma ja minä saan tehdä mitä minä haluan. Ja eikö siinä tarkoiteta juuri sitä meidän perisynnin turmelemaa luontoa, että me saamme sitä toteuttaa? Meidän on hyvä aina pysähtyä sen asian ääreen, että kaikki siunaus on Jumalalta. Ja niin Paavalikin tässä kirjeessään sanoi tuossa jakeessa 15. Meidän Herramme armo on ollut yltäkylläinen, samoin se usko ja rakkaus, jonka Kristus Jeesus saa aikaan. Tämä sana on varma ja vastaanottamisen arvoinen. Kristus Jeesus on tullut maailmaan pelastamaan syntisiä, joista minä olen suurin. Tällä tavalla Paavali tunsi tämän oman syntisyytensä, oman heikkoutensa. Kun Timoteus oli Paavalin läheinen työtoveri ja hän oli paljon nuorempi Paavalia ja Paavali puhuttelikin häntä rakkaaksi pojakseen. Mutta Timoteus tiesi ja tunsi Paavalin hänen elämänsä vaiheet. Nyt Paavali tässä kirjeessä kertoo niistä. Oliko se turhaan, että hän kertoo niistä siitä, minkä Timoteus jo tietää? Oppiiko Timoteus tässä jotain tästä niin sanotusta kertauksesta ja kertaamisesta? Tässä nousee mieleeni kaksi eri puolta. On ajalliset asiat ja sitten on uskon asiat. Kun minä kerron ystävälleni jotain ajallista asiaa, niin kesken sen kertomuksen tulee epäily, että olen tainnut kertoa tämän jo aikaisemmin, tai ehkä kerron tämän jo kolmatta kertaa. Mutta kuulija kohteliaasti kuuntelee ja ottaa osaa tähän. Miten ovat sitten uskon asiat? Kun me kerromme elämän ehkä vaikeuksista uskon elämän kannalta, kun me kerromme siitä kiitollisuudesta, jota olemme tunteneet Jumalaa kohtaan uskostamme, niin kerronko minä siitä jo toista kertaa tai kolmatta kertaa? Tämä asia on aina uusi. Tämä on ihmeellinen asia, että jos minä kerron sen toisen kerran, niin se on uusi, eri kuin se ensimmäinen kerta. Kolmas kerta on uusi. Aina kerrataan tätä uskomisen asiaa ja siitä ystävien kanssa. Se ei ole sama asia kuin saman jauhamista, niin kuin sanotaan. Uskon asioita meillä on tarve kuulla yhä uudestaan. Siksi me tahdomme kokoontua seuroihin yhä uudestaan. Ja ehkä olemme kuulleet Jumalan seurakunnan ulkopuolella olevilta ihmettelynä, kuinka aina vain tätä samaa puhutaan ja samaa kuunnellaan. He kuulevat ja kuuntelevat samalla tavalla kuin ajallisia asioita. Tuon minä jo kuulin. Mutta kun me uskon kautta tämän asian kohtaamme, niin me aina yhä uudestaan tahdomme kuulla, ei mitään poikkeavaa, vaan sitä tuttua Jumalan sanaa, joka meitä lohduttaa ja joka meitä vahvistaa. Ja kun me tapaamme ystäviä ja keskustelemme omasta elämästämme ja kuulostelemme toisen kuulumisia, niin puhutaan niin sanotusta vertaistuesta. Vertaistuki ilmeisesti tarkoittaa nimenomaan sitä, että on samassa elämän vaiheessa olevia ihmisiä ja on tärkeää saada heidän kanssaan vaihtaa ajatuksia. Mutta on myös hyvin merkittävää kuulla vanhempien ihmisten kokemuksia heidän elämästään, miten Jumala on heidän elämäänsä johdattanut. Aivan kuten toteutuu tämä seurojen tunnus, rohkaiskaa ja vahvistakaa toinen toistanne. Sitten Paavali Timoteukselle sanoo: tämän käskyn jätän täytettäväkseni, poikani Timoteus, niiden profeetallisten sanojen mukaisesti, jotka sinulle kerran on lausuttu. Niitä muistaen taistele jalotaistelu. Mitä ne ovat nuo profeetalliset sanat ja jotka sinulle on kerran lausuttu? Tässä on toisessa kirjeessä Timoteukselle muun muassa sanat Siksi muistutan sinua, että puhaltaisit täyteen liekkiin Jumalan armolahjan, jonka sait silloin, kun minä panin käteni sinun päällesi. Ja tässä samassa ensimmäisessä kirjeessä luvussa 14. Älä lyö laimin armolahjaa, jonka sait silloin, kun vanhimmat profeettain sanojen perusteella panivat käteensä sinun päällesi. Hänet Timoteus on asetettu tähän palvelijan tehtävään viemään tätä Jumalan sanan viestiä eteenpäin. Ja samoin kuin sinä, sisareni ja veljeni, sinä olet myös tämä Jumalan sanan viejä. Ja yhä uudestaan saat uskon vahvistukseksi kuulla kätten päälle panemisen myötä iloisen sanoman Jumalan valtakunnasta. Ja kun Paavali tuossa kirjessään sanoi olin syntisistä suurin, joista minä olen suurin. Minä ajattelen, että te Jumalan lapset koette joskus erityisesti tämän, että olen syntisistä suurin. Ja siksi näitä kirjoituksia Raamatussa on, että me näemme, miten entiset Jumalan lapset, miten he ovat syntisinä kuitenkin kulkeneet Jumalan lapsen tietä. Ja eikö tämä ilosanoma ole juuri se, jota sinä, sisareni ja veljeni, olet tullut kuuntelemaan ja kuulemaan? Tämä koko Jumalan sana on se ilosanoma. Ja sen ydin siinä saa kuulla syntien anteeksi antamuksen. Tälläkin hetkellä, oli tilanteesi mikä tahansa, elämän vaiheesi mikä tahansa, saat uskoa kaikki synnit, epäilykset ja kiusaukset anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Sillä tavalla me saamme yhä uudestaan kuulla, ja se viesti, vaikka se on sama, niin se on aina uusi, joka hetki. Kuten lauloimme tuossa alussa, nyt Jeesuksen nimessä korkeassa me saarnaamme anteeksi antamusta. Kun syntinen armon näin turvaksi saa, hän kiittää vain armahtajaa. On hyvä, että me muistamme tämän kiitollisuuden, että me muistamme katsoa niitä omiakin lahjoja, jotka me olemme Jumalalta saaneet, ja olla niistä kiitolliset. Ja sen kiitoksen kohteenhan me tiedämme. Me kiitämme niistä lahjoista Jumalaa. Niin kuin tuossa mainitsin aiemmin näistä tehtävistä ja viittasin omaan tehtäväänikin tässä ja nyt, niin olen tässä kokenut kiusauksia, epäilyksiä tässä tehtävässä. Kysynkin, saanko kaikkia niitä ja syntiäni uskoa anteeksi. Minulla on halu uskoa teidän kanssanne. Sitten me tässä päättyi tämä meidän tekstiosuutemme. Ja säilytä usko ja hyvä omatunto. Jotkut ovat sen hylänneet ja ovat haaksi rikkoutuneet. Me lauloimme myös, on täyttynyt aika, sen soi Jumala, on lähellä Kristuksen valtakunta. Siis kääntykää, nöyrtykää parannukseen ja suostukaa armahdukseen. Te, rakkaat ystävät, jotka koette olevanne tämän Jumalan armosta osattomia, tämä ilosanoma kuuluu myös teille. Saatte uskoa epäuskonne ja kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja vielä haluaisin mainita teidät median ääressä, netin ääressä olevat kuulijat, sisaret ja veljet ja kaikki kuulijat. Uskokaa Jeesuksen nimessä ja veressä kaikki epäilykset, kiusaukset ja synnit anteeksi. Olkaa hyvässä turvassa. Ja lupaammehan me omalta osaltamme säilyttää uskomme Jumalan osalta. Se ei lakkaa olemasta, kun me haluamme tässä Jumalan lasten joukossa matkaa tehdä. Jeesuksen nimeen, aamen.